Bederatziak eta 42 minutu dira. Jon Turrillas, teknologia berrietan espezializatutako abokatua, egunon, Jon.
Egunon.
Xavier Barandrean, EHUko filosofia irakaslea, inteligentzia artifizialean aditua. Xavier, egunon.
Egunon guztiei.
Biak konfinamentu garaian, zuek ere pentsatzen dut etxetik teknologia berriak erabiltzen. Zer gertatzen da egun hauetan trukatzen ari garen datuekin, Jon? Informazio hori ezpaitekara akaso behar bezala jabetzen, baina zenbat informazio ari garen trukatzen. Batetik, ikasgeletatik kanpoari direlako ikasle asko, gehienak, ikastera behartuta, ez da? Etxetik lanean ari diren herritarrak ere dozenaka mila dira gurean, gero gure aisialdirako ere komunikaziorako giltzarri bihurtu da, bideodeiak, erosketak ere gero eta gehiago online, eta datu hoietan, azteko, ze informazio bildu liteke eta non egon litezketatu horiek? Jon?
Bueno, ba, nik beti esaten duan bezala, normalean itzaten dugu odeiari buruz, baina jasen odeia ez da existitzen, datuak beti daude ordenagailu handi batean, ez? Zerbitzaria deitzen dira, hauek. Eta arazoa da, ba, bueno, jasotzen direla datu handana, gaur egun, karo, aplikazioan erabilpena biderkatu da, ba, aurreko gunean entzun nuen euneko seireuna igo duela ba, hainbat aplikazio, ba, besteak beste bideokonferentziak eta barri egiteko ba, Zoom eta horrelako aplikazioak, eta gainera, justo, enpresa horrekin ere atera dira ez berri batzuk kezkagarriak. Oroar, hezkuntzan ere kezkagarria da ba, nola erabiltzen diren datuak nerabeak direlako gehien bat, sarritan, Tardan, badago ustiapen masibo bat eta oso fuertea interneten erabilpena ere asko igo delako. Batuen lagapenak eta bar. Eta horretatik bai da nahiko kezkagarria nola ari diren hainbat enpresa batez ere teknologiko handienak direnak edo ustiatzen eta hartzen datu horiek, ez?
Zer hartzen dute? Zer jakin nahi dute edo ze arrisku daukagu?
Beraiek aprobetetzen dituzte datu gehienak, bai geolokalizazioa, bai ze datu motak edo fitxategi bidaltzen ditugun, hainbat datu, ez? Bidaltzen ditugun audioa, kargazkia, geolokalizazioa, iritziak, adina, bueno, hainbat datu hartu ditzazkete aplikazio hauen bitartez. Kezkagarria da baita ere, bueno, batean, badaukatelako horrekari ez oso positiboak, ez? Ba, Facebooken kasuan, Facebooke beti gogoratzen dut, ba, ere oraindik igual despistaturen bat badago, Instagram, Facebook eta WhatsApp jabe berdina dutela, eta orduan pentsatu ze triaje, bueno, zenolatako datu jaso ditzazketen, ez? Irusari horiek erabiltzen baditugu batera, ez? Orduan, bueno, ba, besterik gabe, hauek hartzen dituzten datuak, ez dakigu oso ondo, datutasun politikan, bai, gutxi gora bera argi jartzen dute, enpresa buen aldetik, pilak jarri dituzte, batean, baina egia esan, kezkagarria da, zeren gero, sarritan, arau austean dana dituzte esparru horretan. Zuan, erabiltzen dituzte, ustez, zerbitzua hobeto eskaintzeko, teorian behar dituztelako, baina egia esan ditugun aurrekariak ez dira bide horretatik joan. Aipatutako hauekin, ez beste batzuekin.
Ze aurrekaritaz ari zara? Ze beste erabilera egiten dute gure datuekin gero?
Bueno, adibidez Facebook egon zen sartuta Cambridge Analyticaren auzian, Erresuma Batuan, Estatu Batuetan ere bai sartuen edo gontzen horrelako kasu antzeko bat, manipulazioa eta datuen kudeaketa egiten gainera datu politikoa kasu horretan. Zer nahi dut, ez dira oso garbiak izan eman diren aurrekari batzuk, ez, enpresa batzuekin. Eta informazio handia daukate hiritarren aldetik, ez? Osea, kontrol bat eduki dezakete oso garrantzitsua. Jendeak nik uste dut ez dela ohartzen benetan partekatzen dugun informazioaz eta sortzen dituzten profilez, ez? Zen egiten dutena da profilatu, hartu, eta profil batzuk inteligentzia artifizialaren bitartez ere, sortzen dituzte profil zehatz batzuk, ez? Kategoria batzuk egiteko. Ez da inkezkagarria, naiz eta jarritan ez den hori, publizitaterako erabiltzea informazio guzti hori, baizik eta ze gertatzen den gero informazio horrekin, ez?
Esan nahi duzu etiketatu egiten gaituztela?
Bai.
Ideologikoki edo ze eratako etiketak jartzen dizkigute?
Bai, bueno, ba, kategoria batzuk egiten dituzte, ba, bueno, beraiek hartatu eta kudeatu nahi duten arabera, ez? Pues egin dezakete adin aldetik jakitea, ba, gutxi gora bera nortzu dauden ez dakitzerren alde, edo ze gustu ditugun ez dakitze arlotan, ez dakitze lurraldere mutan, ez dakitze poblazioan, eta bar, ez? Gero hori erabili daiteke, ba, bide batetik edo bestera, mezu batzuk bidaltzeko, berrotzen moduan adibidez bakar mitzan aritik hau zian, eta ba, gauan kezkagarria da aldo horretatik an, ba, internete gaur egun daukan batez ere erabilten aldetik, ba, izan behar gara pixka bat arduratsuagoak, baina baita ere hor ez dut gustoko erabiltzaileari edo hiritarrari errua botatzea, baizik eta baina bai kontzientziatu, ba bueno, gure informatikaren jabe izan behar garela ere. Ez Richard Stallmanek esaten duen moduan, ez? Dela, bueno, software askeko ba bueno, pertsona oso garrantzitsua, ez? Orduan, nik uste dut jendeak ere bilatu behar dituela beste erraminta batzuk, ba adibidez, Jitsi, izango litzateke aukera ona bideokonferentziak egiteko, ez? Dela erraminta bat doakoa, zen, karo, hemen gakoa beti dago doako hitzaren atzeti datorrena, ez? Ba, sarritan horrentzen dugula gure datuekin, ez? Bueno, hori dena, ja, badakigu, ez? Gutxi gora bera konzitzatzen jungara, eta hori da daukagun arazo bat, ez? Benetan ulertzea zer dagoen honen atzeti.
Xabier, ze gogoetara egiten dizu, Jon, aipatzen ari den hau guztia?
Bueno, berarekin guztiz don dator, eta agian berak ere nerekin bat etorriko da, garai ona da orain, ba, ohartzeko azpiegitura digital publikoak behar ditugula, ezta? Eta horretarako badagoela software librea, badaudela eskuragarri instrumentu asko, eta falta zaiguna da, ba, erakunde publikoen partetik, ba, azpiegitura digital hoiei, ba, interesa, dirua, eta ekimenak dedikatzea, ezta? Orain ikusi dugu zein garrantzitsua den osasun munduan azpiegitura sendoa izatea, ba, krisionekin uste dut ere, azpiegitura digitalen inguruan ere itzein barko dugula, software askearekin egindakoak, eta bueno, gure daktuak beste modu batean tratatu behar dituen azpiegitura horiek sendotzea adibidez esiketan. Umeek orain erabili behar dituzten, hainbat bueno, ba, programa eta zerbitzu hoien inguruan.
Eta babestuago egongo ginateke horrela?
Bai, no, argi dago babestuagoak egongo ginatekeela, eta aldi berean guk geuk kontrol gehiago izango genukela gizarte moduan, sortzen dugun datu aberastasun horren inguruan. Aberastasun hori orain merkatuak kudeatzen du besterik ez, eta esparru publikotik oso erabilpen txiroa egiten da, eta normalean ere enpresa pribatuen bidez.
Orain COVID-19arekin adibidez gogoan dugu Hego Koreako lagun bat nola agurtu genuen eta arek aipatu zigun zeratako APP-ak aplikazioak jarri zituzten martxan bertan, ezta? COVID-19 gehiago kontrolatzeko, jakiteko zure inguruan noraino dagoen zabalduta eta bar, antzeko APP bat jarri du martxan Eusko Jaurlaritzak ere, Espainiako gobernuak ere sortu du. Ze iritzi daukazuzuk aplikazio hauen inguruan COVID-19aren zabalpena kontrolatzeko sortzen ari diren aplikazioen inguruan?
Susmoa daukat, ez daukala inork guztiz argi zertarako egiten ari diren aplikazio hauek. Kaleratzen ari dira, agian etorkizunean berregokitzeko, eta bueno, Kataluniako gobernuak kaleratutako aplikazioak izan du orain arte arrakasta gehien, 500.000 lagunek instalatu egin dute, baina ez dauka oraindik erabiltasun argirik, eta horren ildora esan beharra dago, aplikazioak egitearren ez daukala zentzu handirik, eta hiritarroi falta zaiguna dela gobernua jarritu behar duen estrategia. Guztiok nahi dugu etxetik irten, gutxinaka etxetik irteteko beharra argia da, baina nola irten behar garen eta zein den teknologia jolastu behar duen papera irten bide honetan, ez dago batere argi. Hortaz, gardentasun gehiago behar dugu. Aplikazioetan nabaritzen da, gardentasun falta, gobernuek bultzatu dituzten aplikazio hauetan, kodigoa ezin dugu ikusi, ez dakigu benetan zer gertatzen den gure datuekin, eta ez dago argi ezta ere zertarako eta zein den gobernuen estrategia.
Ikusi dugu Asian, ez da bai da ere sortu dela, bada Ego Koreako filosofo bat, itxuraz, Byung Chul Han uste dut, ahoskatzen dela bere izena, eta arkaipatu du estatu polizial digitala.
Bai, bueno, Asiako tradizioak eta gizarte psikologia hemen bizi duguna baina askoz ezberdinagoa da Ego Korean eta are gehiago Txinan dagoen egoera edo erregimena teknologian oinarri handia dauka. Hemen ez dago argi, alde batetik ez dago argi, hemen bertan eman egin duten estrategia jarraitu dezakegunik, hemen virusa askoza sedatuagoa dagoelako, eta Asian eman den kontrol digitalaren bitartezko soluzioa ez dago argi Europan edo Estatu Batuetan eman daitekenik. Baina hala ere, guk pentsat hemen Europan pribatasunaren zentzu askoza sendoagoa daukagu, eta gian ez genuke onartuko bertan eman diren soluzioak. Pentsatu Ego Korean adibidez, edonork eskuragarri daukala informazioa zure lagun edo bizilagun batek azkenengo bi asteetan koronavirusaren positiboa eman baldin badu, zer egin duen momentu oro. Nora joan den, nor ikusi duen, eta horrek, bueno, estilo asko sortu ditu Ego Korean baita ere, ez dakit hemen horretarako prest gauden.
Joan, zer iruditzen zaizu Europan, eta gurera etorrita Euskal Herrian, prest gaude horretarako?
Bueno, estatuko aplikaziorako nola baite, martxoaren 27an onartzutzen nola izango den, eta, bueno, irizpide batzuk esarrita daude berez. Chatbot bat sortuko dute alde batetik, eta bueno, hor batez ere izango da neurketa bat egiteko, jakiteko pizka bat, instalatzen duen erabiltzaileari jasotzeko datu batzuk, eta nolabait autoevaluazio bat edo autoevaluaketa bat egiteko. Geolokalizazioa ere bai aldiko da, baina batez ere jakiteko benetan ze lurraldetan zauden nolabait eta datuak jasotzeko. Bi irizpide ditu, hori lehena ez, pizkat, gaixo edo sospetxosoa izan daiteken pertsonaren jarraipena egiteko, eta gero beste bat izango litzateke, inek egin zuen antzeko zerbait egiteko helburua izango luke, bai, inearekin ez dakite goratzen duzen zegertatu zen abenduan, baina, bueno, erabiltzen zuten azen antenen teknologia operadoren aldetik, jasotzeko zenbat pertsona eta zen mugimendu egiten zituzten. Baina anonimizatuta zegoen. Hau da, benetan ezen jasotzen nortzen mugitzen ari zena izena bizenekin edo telefono zenbaki batera lotuta. Orduan, ez ziren identifikagarriak erabiltzaile horiek. Baina bai mugimenduak orokorrean. Orduan hori da beste helburu bat eta erabiliko dute sistema berdina. Juridikoki irakurri dute araua eta nahiko solvente ematen du, baina ikusi beharko genuke. Eta gero hemen ponderatu behar ditugu bi eskubide, ez? Intimitatea, pribatutasuna eta bar eta askatasuna mugitzeko, nolabait intimitate arloan kokatzen ditugun eskubide fundamental hauek eta gero bestalde osasuna eta bizitza eskubidea. Eta alde horretatikan, pribatutasunean lan egiten dugun profesional gehienok ados gaude azkeneko hau primatu behar duela da bizitza eta hortaz berez naiz eta kezkak egon eta pribatutasuna diseinutik abiatu behar da, hau da aplikazioa garatzerakoan, ze datu jaste dituzten, helburuak eta hori guztia. Hala ere, interesgarriagoa da benetan erabiltzea eta COVID-19-garrena saiatzen gelditzea eta eraginkorrak izatea. Ponderazio bat egin behar da azkenean eta kasu honetan Txinan erabate ezberdina da baina beraiek ere teknologia asko ere barnoratuta daukatelako bai beraiek erabiltzen dute WeChat iaia edo Weibo edo
arnasteko
erraminta batzuk egunerokoan hainbat gauzetarako eta egin zutena izan zen sortuta dituzten teknologia batzuk nolabait adoptatu edo egokitu jarraipena egiteko modu horretan, ez? Hemen aplikazio hau sortzen ari da atzetik, bai? Bueno, eta bigarren puntu hori aipatzen ari nintzena da baita ere jarraipena egiteko isolamenduan dauden pertsonak estatu mailan kontrolatu nahi dute ea zenolatako mugimenduak daude, baina esan bezala modu abstrakto batean, bai? Osea, ez identifikatu ze pertsona guztiak, baizik eta modu orokor batean antenen bitartez. Orduan alde horretatik nabaritzen da pribatutasun kultura hori eta berme hori, ez? Agentziara ere bai Espainiar agentziara egingo dutela kontsulta irakurri dut, hortaz, bueno, printzipioz garantia desente hartzen ari da eta teknikoki ere itxura ona dauka erraminta, baina bueno. Ikusi beharko dugu zen hendikan ez dute atera.
Beraz, bereziki zertarako den jakitea da denoi komeni zaiguna. Edozein aplikazio erabiltzen dugula ere. Demorarik gabe geratu gara, Jon Turrilla, Xabier Barandiaran, eskerrik asko.
Bai, zuei.
Segi ondo.